skúmal som sa, že či som nebol, či sme neboli nejako moc smeli, keď sme tu boli naposledy ohľadom aj toho Leviatana, Ruska a všetko, ale myslím, že sme sa tak rozumne dávali pod krytie pánovo, aby sme nejako, viete, že pán nás učil o Leviatanovi, že Leviatan je taká mocnosť na rozdiel od Goliáša, o ktorom Hospodin povedal Dávidovi, že choď proti nemu, jednoducho zober si kamene, a bola tam konkrétna stratégia, že neboj sa, choď, konfrontuj ho, zosekni ho tými kamenmi. To je obor, príklad obra aj duchovného dnes, voči ktorému máme ísť smelo, bez strachu, jednoducho konfrontovať to, lebo Hospodin to zosekne a dá nám tie konkrétne kamene, ktoré zasiahnu do hlavy. Ale Leviatan nie je Goliáš. Leviatan je svetová mocnosť, ktorá v určitom zmysle, ako nás to pán učil roky, je priamo synonymom satana samého, ale takisto je to samostatná mocnosť, ktorá sa prejavuje nejakými konkrétnymi vlastnosťami. Roky sme sa do toho dívali na nejaké aj tie menšie prejavy, ktoré sa dokonca nás dotkli, lízli náš zbor. Boh nás učil, Boh nás exponoval tomuto obrovi, aby sme sa z neho najedli, aby sme sa nasytili z boja s ním. A keď ten boj bol hrôzostrašný, ale všetko, čo som chcel povedať, základná vec o boji s Leviatanom je, že nikdy sa voči Leviatanovi nejde priamo. Písmo hovorí, že ak to spravíš, tak tí, ktorí to spravia, tak končia tak, že nikdy viacej nechcú nič robiť. Nikdy viacej nechcú robiť ani žiaden duchovný boj, ani nič Božie. Trošku parafrazujem tie slova, jednoducho zapamätáš si to na veky, neviem to presne zacitovať v Jobovi a v Izajašovi, ale toto je v Jobovi. Nikdy viacej to nespravíš, ak pôjdeš proti nemu priamo. Tá reperkusia, to, ako on spätne narazí tento duch, ak sa voči nemu ide priamo bez Božieho prikrytia, to je devastačné. A ja by som mohol hovoriť konkrétne príklady aj znovu z takých tých nižších úrovní duchovného boja, kedy súrodenci ešte pred 20 rokmi, možno už aj 30 rokmi, robili takýto duchovný boj takýmto nesprávnym spôsobom. A naozaj môžem svedčiť a môžem hovoriť o konkrétnom, ako ich život vyzeral, ako pokračoval, že tí ľudia skončili veľmi zle a naozaj toto v nich základne zostalo, že mali strach v podstate, alebo v hlave nie, ale niekde hlboko vo vnútri robiť naozaj niečo skutočné duchovné, nejakú duchovnú konfrontáciu alebo duchovný boj. Lebo ten backlash, to spätné šľahnutie tohto ducha je devastačné a hrozostrašné. Písmo hovorí, že Hospodin sám svojim mečom ostrým a mocným zasiahne Leviatana. Hospodin vie, ako do neho seknúť. Takže znovu som skúmal, že či sme neboli moc smelí, ale snad sme boli nejako dobre prikrytí, aj keď som citoval to slovo z Habakuka, ktoré verím, že je z toho môjho pohľadu, z tej mojej čiastky, je kľúčové slovo pre víťazstvo nad týmto duchovným obrom, ktorý sa manifestuje aj dnes v tomto medzinárodnom konflikte, že Hospodin sekne do tej hlavy, že odsekne hlavu nepriateľa, že ju jednoducho odtne a potom bude nasledovať očista od tohto hnusného ducha leviatanského. Veľmi krátko by som vás chcel zobrať iba do jedného princípu z Božieho slova, ktorý mi vyskočil. Ako som k nemu došiel, k tomuto princípu, rozmýšľal som nad tým, čo teraz potrebujeme my ako cirkev. Čo je pre nás možno najdôležitejšie? Rozprávali sme sa naposledy, keď sme tu boli, o tom, že Boh nás momentálne volá, aby sme sa postavili pred Neho. Tá schopnosť postaviť sa pred Hospodina, stať pred Ním a počuť od Neho to, čo hovorí, aby sme vedeli, čo sa deje z jeho pohľadu aj v tomto medzinárodnom konflikte, alebo ako sa máme modliť. Toto volanie postaviť sa pred Hospodina je nesmierne dôležité. To je popis nejakej funkcie toho, čo máme robiť. Ale dnes by som chcel trošku možno ustúpiť o krok ďalej a pozrieť sa na to, čo my ako cirkev potrebujeme možno na tej bazálnejšej úrovni. A to je ochrana, to je pokoj, to je bezpečie, to je pochopenie, že Boh nás chráni, že nás dokáže ochrániť. A ako máme znovu nielen bojovať, ako vykonať všetko, ale aby sme vykonali všetko, zostali stáť, aby sme boli chránení, aby sme boli v bezpečí. Aj keď sme sa v piatok modlili, tak mi pán pripomenul Daniela 7. kapitolu a tam by som vás chcel zobrať a vyťahnuť odtiaľ niekoľko veršov. V Danielovi v 7. kapitole sa popisuje, Daniel je apokalyptická literatúra, tak ako Zjavenie Jána je apokalyptická literatúra biblická, ktorá hovorí o Božom jednaní s národami, o tom, ako povstávajú a padajú národy, ako Boh jedná s nimi, ako sa bude dokonca vyvíjať história národov a ako skončia národy. To všetko je predmetom apokalyptickej literatúry. A v Danielovi je nám zjavené, Daniel je vizionár, je prorok, ktorý v mnohom je citovaný Jánom, prorokom, Jánom apoštolom v zjavení v Apokalypse a je rozvíjane a doplnené mnohé z jeho videnia a z jeho zjavenia. A Daniel uvidel, ako povstávajú rôzne národy. Teraz do toho nejdem, nechcem to popisovať, ako jeden národ, jedna svetovládna ríša povstane a potom padne. To, čo chcem odtiaľ zobrať, je, aby sme si uvedomili, že Hospodin nám ukazuje, že v tomto svete povstávajú ríše svetovládne, ktoré sú na základe, ktoré fungujú na základe nedobrého duchovna. Tieto ríše sa manifestujú a sú viditeľné a Božia ríša, Božie kráľovstvo, teda kráľovanie Boha, na rozdiel od týchto svetovládnych ríši, nie je viditeľné. Povstáva babylonská ríša, povstáva medskoperská ríša, po nej povstáva grécka ríša, po nej povstáva rímska ríša. To sú konkrétne ríše, ktoré naozaj vládli svetu a ktoré dlávili a hubili a sú zároveň obrazom toho, čo sa deje a bude diať za celú históriu. Dnes to, čo sa deje znovu, povstáva nejaká ríša svetovládna v duchu Babylona, ktorá dlávi, ktorá sa správa tak ako Babylon, podľa všetkých tých beda, ktoré sme si rozoberali z Habakuka. A čo je teda pre nás dôležité, aj keď si povieš, že mňa to až tak veľmi nezaujíma, mňa veľmi nezaujíma Božie jednanie s národami, ale to, čo ťa určite zaujíma, je, že aké je tvoje miesto ako kresťana, alebo vôbec modlitebníka, alebo čo teda bude s nami uprostred toho, keď povstávajú národy. Znamená to, že sme vydaní na pospas tomu, že povstávajú národy, že sa spustia vojny, že sa spustí deštrukcia, že jednoducho budeme tým prevalcovaní, alebo čo? Alebo nás Boh vytrhne, alebo Boh zastaví každú vojnu. Aká je tá odpoveď vlastne? Božia odpoveď, ktorú ja vidím a ktorú vám v skratke alebo z tej mojej časti predkladám je, že nie je ľahká odpoveď na nič z tohoto. Ale sú niektoré veci, ktoré sú veľmi jasné a ktoré nás môžu naozaj nielen požehnať, ale byť záchranou pre náš život. Čo sú tieto konkrétne veci, ktoré by som vám chcel predložiť z toho, ako Boh jedná s národami a s ríšami? Prvá vec je, že Boh dovoluje, aby povstávali tieto svetovládne ríše. Boh dokonca dovoluje, aby na vrchole týchto ríši boli vodcovia, ktorí sú obrazom Antikrista, toho posledného, ktorý príde, ktorí sú malí Antikristovia. V Danielovi, dajme tomu, je charakterizovaný Antikrist, alebo to, čo robí, ako funguje, že Daniel 7:21, videl som, že tento roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich. Až prišiel starodávny dňov a daný bol súd svätým najvyšších a prišiel čas a kráľovstvo prevzali svätí. Antikrist prichádza a je s osobnením vlády kráľovania, ktoré je priamo opakom toho, ako kráľuje Boh, ako funguje kráľovstvo Božie a ako má fungovať kráľ v kráľovstve Božom. Takže máme tu aj v Danielovi zjavené fungovanie národov, že je tu kráľovstvo toho zlého, na vrchole ktorého je kráľ zosobnený Antikristom a oproti tomu sa nám prorokuje o tom, že napriek tomu, že toto je zjavné, v skrytosti povstáva Božie kráľovstvo, ktoré má iné princípy, iné základy a na vrchole tohto kráľovstva stojí nie Antikristus, ale kráľ Kristus. Títo antikristovia však, to, čo je pre nás ťažké si uvedomiť a pochopiť, že Boh dovoluje, aby tieto národy povstali a aby tí antikristovia fungovali a aby, to je pre nás možno najťažšie spracovať, že dokonca v určitom zmysle títo antikristovia majú moc nielen prenasledovať svätých, ale do určitej miery nad nimi aj víťaziť. No a Janko zašepkal úplné riešenie, úplný kľúč, jeden kľúč, ktorý chcem predložiť. Dočasné. K tomu kľúču sa dostaneme, alebo k tomu, čo si my môžeme naozaj odtiaľ to zobrať. Ak vás aj tieto hobiny nezaujímajú, ale to, čo si naozaj môžete odniesť, je to, že je to dočasné. Ale ešte spravím krok naspäť. Aj v piatok, keď sme sa modlili, mi znovu pán pripomenul to, čo robí, to, čo chce robiť Antikrist aj dnes. Dnes je čas konfrontácie duchovných kráľovstiev a my ako ľudia kráľovstva Božieho, ak vstupujeme do dobrej Božej vojny, ak bojujeme za kráľovstvo Božie, za Krista, za to, do čoho nás Kristus zavolal, tak sme exponovaní. To znamená, sme viditeľnejší a sme ohrozenejší ako kedykoľvek predtým. A my si potrebujeme uvedomiť, že na to, aby sme v tejto vyostrenej situácii vedeli nielen vykonať to, čo máme, ale zostať stáť, potrebujeme pochopiť, čo sa deje. A samozrejme, my sa dívame na pána, ale pán nám zjavuje aj to, teraz sa dostávam k tomu, že je tu nejaký ten zlý, je tu ten antikrist, je tu jeho ríša, je tu jeho dlávenie, je tu jeho rozmýšľanie a ja neviem čo všetko. A čo sa tu hovorí, že Daniel 7.25, čo sa nás dotýka ako svätých? Keď povstáva takáto rúhavá ríša a povstávajú jej vodcovia, hovoria slova proti najvyššiemu, Daniel 7.25, a unaví svätých najvyšších. Bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon. Budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. Teda, ak povstáva Antikristus, nie len, že sa protiví Bohu a Božiemu poriadku, snaží sa prevrátiť Boží poriadok, ale automaticky vždy ide proti svätým, ide proti cirkvi, ide proti tým, ktorým je dané Božie kráľovstvo a snaží sa ich unaviť. Takže prakticky, do čoho vás volám, alebo čo vám ukazujem teraz, v tejto chvíli, čo si myslím, že je pre nás nesmierne dôležité, je uvedomiť si, že ten zlý sa nás snaží vyčerpať, unaviť aj takýmito zdravotnými vecami, aj tým, že sa povyťahujú veci z naše nedokonalosti, otvorené dvere a on sa snaží do toho rýpať a zviesť nás do toho, aby sme sa zameriavali na náš hriech a zostali v tom hriechu, zomreli v tom hriechu. Celkovo tá stratégia sa dá takto uzavrieť, že on sa nás snaží unaviť, vyčerpať. Ak nie priamo zabiť, samozrejme, ale toto tu je zjavené ako tá čiastková stratégia. Takže čo ja mám robiť? Ja musím rozumieť, že ten zlý prichádza, aby ma unavil. Kým pôjdem ďalej, kým to dovysvetľujem, chcem dať konkrétny príklad, ktorý pre mňa funguje. Samozrejme, viete, ako fungoval Babylon, ako fungoval Nabuchodonozor, čo robil so svätými tam. Ale v našej dobe sú nám bližšie takéto ríše a sú nám bližšie v histórii konkrétne príklady. Určite nemusíme hovoriť o nemeckej tretej ríši, na vrchole ktorej stál jeden z najhorších antikristov, akého si pamätáme, Hitler, Adolf Hitler. Povstali ďalšie ríše, na vrchole ktorých boli hrozostrašní antikristovia. Sovietská ríša na čele so Stalinom, čínska ríša na čele s Mao Tse-tungom a tak ďalej. To všetko boli antikristovia, ktorí sa rúhali Bohu, hovorili proti nemu a unavovali svety, chceli zmeniť časy. Veľmi mne naozaj, kto najviac naplnil toto slovo v mojom poznaní histórie, je možno Napoleon. Napoleon je oslavovaný vojenský veľvodca, je to naozaj génius, ktorý dobil obrovskú časť Európy až po Rusku, až po Moskvu sa dostal, tam samozrejme padol na nos a tak ďalej. Ale Napoleon je klasický príklad toho, že povstáva nejaká svetovládna ríša, ktorá prevráti princípy Božieho kráľovstva. Určite viete o veľkej francúzskej revolúcii. My sme sa učili ako komunistické deti, že to bola francúzska buržoázna revolúcia, ale Francúzi sú na to hrdí a volajú to ako veľká francúzska revolúcia, ale táto revolúcia bola zvrhnutím monarchie, zvrhnutím spolupráce francúzskeho kráľovstva s rímskou ríšou, teda s katolickou cirkvou, roztrhnutie poriadkov, ktoré nehovorím, že boli dokonalé a sväté, ale kráľovanie a prítomnosť cirkvi, to je niečo, čo Boh dal, čo by malo fungovať dobrým spôsobom, ale francúzska revolúcia to všetko zvrátila. A viete veľmi dobre, že sa skončila nesmierne krvavo, že nielen, že popravili Ľudovita 16., ale popravili potom obrovské masy vlastných ľudí. To bolo niečo hrozostrašné. A Napoleon, ktorý prišiel a korunoval sa ako kráľ neskôr, teda zvrátil tento princíp v určitom zmysle, ale on doslova zmenil časy. Nielen, že bol v nepriateľstve s cirkvou, on sa korunoval sám. Vždycky korunovali nejakí biskupovia alebo pápeži kráľov. On si dal korunu na hlavu sám. To je krásny príklad úžasného, smelého antikrista, ktorý nepotrebuje žiadnu autoritu nad sebou, lebo on sa sám dosadil, on sa sám povýšil, on toto všetko ako ten Nabuchodonozor na tých hradbách sa prechádzal a kochal sa vo svojej moci a vo svojom kráľovstve. Toto všetko moja ruka dosiahla. A vtedy, vtedy prišlo to Božie bum a išiel tam, kde mal ísť na 7 rokov ako zviera. Napoleon však zmenil časy tak, ako nikto predtým. On zaviedol iný týždeň, iné názvy, iný kalendár. Vymysleli dni, názvy dní, ktoré sú úplne šialené, ktoré jednoducho a tak ďalej a tak ďalej. A išiel samozrejme proti svätým. Unaví svätých najvyšších a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon. Aby som nešiel, teda chcel som vám dať takýto konkrétny príklad antikristov a vodcov ríši, ktorí naozaj povstávali a hubili a spôsobili obrovskú deštrukciu. Ale my sa pýtame, že čo teda s nami, kde sme my? Čo dneska aj s tou demonickou ríšou leviatanskou, ktorá sa demonštruje cez dnešné vedenie Ruska? Čo s tým, čo Boh s tým spraví? Čo Boh spraví s tými antikristmi? Neviem, či za druhej svetovej vojny, či bola cirkev tak zmobilizovaná, určite nebola tak globálne prepojená, ako je dnes. A ľudia, ak aj vedeli o Hitlerovi, ak sa dozvedeli, nemyslím, že bola taká možnosť ako dnes, že doslova celý svet a celý kresťanský svet a každý, kto je na strane v úvodzovkách nejakého dobra, vie o Putinovi a ľudia sa modlia, ľudia volajú k Bohu, že neviem si predstaviť, či za históriu bola niekedy taká spojená moc Božieho ľudu, aby išli voči nejakému antikristovi. A napriek tomu si nemyslím, že Hospodin ho môže alebo chce nejako jednoducho zvrhnúť. Boh má nejaký plán s týmto všetkým a za tohto všetkého a on dovoluje, aby ríše povstali, aby antikristovia vládli. A my sa teda môžeme pýtať, čo my uprostred toho všetkého. Máme zavolať, hej, zvrhni antikrista, zvrhni ríšu? Myslím, že celkom nie. My si potrebujeme pred Bohom uvedomiť, ako on pracuje a na to je dobrý tento Daniel. Boh pracuje tak, že napriek tomu, že antikristovia voči nám idú, aj hlavne keď povstáva táto konfrontácia, taká vojenská, ako je dnes, napriek tomu, že nedaj Bože, sme až vydaní do jeho ruky, musíme si uvedomiť, že je to len na nejaký čas. Každý antikristus a každá ríša, toto je môj bod, možno číslo jeden, veľký bod, každá ríša antikristovská a každý antikristus je len dočasný a vždy nevyhnutné skončí pádom. Niet antikristovskej ríše, ani babylonskej, ani tej francúzskej, ani tretej ríše. Tretia ríša začala s ambíciou byť tisícročné kráľovstvo. Vydržala 20 rokov, ak 33 až 45, ani nie. Nejakých okolo 20 rokov sa hovorí, že vydržala táto obnovená, večná nemecká tretia ríša s hrozostrašným antikristom na svojom čele. Títo antikristovia končia zvrhnutí, tak ako písmo hovorí, kde sme. Sirur vorti ridi shiri di Christ. Simbar la Christenidei. Chcel som vám prečítať, kde sa tu v Danielovi hovorí, že Hospodin strhne, ale neviem to nájsť, takže pohľadajte si. Jednoducho, je pravdou písma, že každý antikristus skončí, ale uprostred tohto najväčšieho antikrista, ktorý bol zjavený Danielovi, uprostred toho, čo veríme, že je rímska ríša a tých 10 dokonalých kráľov a jeden roh, ktorý premôže troch a namiesto týchto troch sa postaví ako ten posledný záverečný antikristus, uprostred tohto všetkého sa nám hovorí niečo skryté a to je, že kráľovstvo Božie postáva skrytosti. Nie je viditeľné, nie je to svetovládna ríša tak viditeľná, ako bol Rím, alebo ako dnes je duchovné viditeľný po celom svete táto antikristovská rímska ríša. Kráľovstvo Božie je neviditeľná ríša, ktorá má neviditeľného kráľa a my ako svätí si potrebujeme uvedomiť, že napriek tomu, že je možné, aby nás antikristovské ríše a antikristovia unavovali alebo dokonca dočasu nad nami víťazili, že to všetko je dočasné. Tu v časnosti sa tá ríša skončí a svätí znovu povstanú. A hlavne na večnosti sa tá celá celosvetová antikristovská ríša skončí a nastane na veky Božie kráľovanie, to už posledné a večné, ktoré bude fyzicky s Kristom zjaveným tu na zemi. To je naša nádej, ktorú sa potrebujeme posilňovať a uvedomiť si, že Boh bude vládnuť a Boh vládne aj dnes. Ale teda dočasnosť, ako Janko povedal, aj to, čo sa dnes deje, to, čo dnes trápi Európu, je dočasné. Ono sa to skončí. Modlíme sa za to, aby sa to skončilo čím skorej, aby sa to nenaťahovalo dlho pre utrpenie, pre ohrozenie našej ekonomiky, pre potenciál šírenia tohto konfliktu do celej Európy. Ale nech by sa to akokoľvek rozvíjalo, nech by to, nedaj Bože, trvalo aj roky, čo nechcem veriť, že by to trvalo roky. Napriek tomu sa to určite raz skončí. Ale Božie kráľovanie a Božie kráľovstvo tu stojí na veky a porastie a vstane. Našou otázkou pre nás je ako pre svätých, či my budeme unavení, alebo nedaj Bože zničení, premožení touto antikristovskou ríšou, alebo nájdeme posilnenie a nájdeme pochopenie, ako prejsť, ako vykonať všetko a zostať stáť. To je to moje hľadanie, to je to moje srdce. Čo my potrebujeme ako veriaci? My potrebujeme vedieť, ako Boh jedná s nami a potrebujeme byť v bezpečí, aby sme bezpečne mohli s Bohom prejsť. Ste so mnou zhruba? Nerozbehol som sa moc. To bolo také dosť neisté. Tak sa rozbehnem ešte viac na just. Snažím sa vás dostať do jedného bodu, do jedného jediného bodu. A tu je to, čo som hľadal. Daniel 7:25. Ešte raz prečítam. Budú vravieť slova proti najvyššiemu, bude vravieť Antikrist a unaví svätých najvyšších a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon. A svätí mu budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. Teda dočasné. Ale potom zasadne súd a odnímu jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do konca. Toto je osud každého antikrista. Zasadne Boží súd, odníme sa jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do konca. Padne jednoducho. Ale 27. verš, pre nás dôležité. Kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých najvyšších. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a všetky panstva budú jemu slúžiť a poslúchať ho. Znovu, vráťme sa o pár veršov naspäť, Daniel 7:21. Hľadiac videl som, že tento roh, teda znovu Antikrist, viedol vojnu so svätými a premáhal ich. Až prišiel starodávny dňov a daný bol súd svätým najvyšších a prišiel čas a kráľovstvo prevzali svätí. A znovu ešte trošku naspäť, poďme do 18. verša. Kráľovstvo dostanú svätí najvyšších a držať budú kráľovstvo až na veky, až na veky vekov. Na troch miestach tejto kapitole sa hovorí toto Božie úžasné riešenie. 18. verš, 22. verš a 27. verš. Kráľovstvo dostanú svätí najvyšších a držať budú kráľovstvo až na veky a až na veky vekov. Daniel 7, stále sme v Danielovi 7. Čo mám robiť teda, ak povstáva nejaká obrovská ríša, ktorá nás takto ohrozuje, ako nás ohrozuje dneska tento konflikt medzinárodný, nielen ekonomický, ale všetkým možným. Musíme si uvedomiť, že ten zlý, ktorý nás vidí, sa nás snaží oslabiť, vyčerpať, unaviť, zahubiť, keby sa dalo. Samozrejme, Pán dovoluje prenasledovania, dovoluje martyrium svojich svätých, pretože my si nechránime svoj život, ale my chránime Boží život v nás a medzi nami až do tej miery, že nemilujeme svojho vlastného života. Ak Pán Hospodin nejako uzná za vhodné a za potrebné, aby bol Boží ľud prenasledovaný až po smrť, Boh vie, prečo to robí, prečo to dovolí. Avšak v tom všetkom my rozumieme, že Hospodin nám dáva stratégiu, ako zniesť toto antikristovské unavovanie, vyčerpanie a premáhanie svätých, aby sme to vedeli zvládnuť a aby sme mohli prejsť do toho Božieho mieneného miesta pre nás, a to je kráľovanie, kráľovstvo v kráľovstve Božom. Ako nás teda Antikristus unavuje? Antikristus nás unavuje tým, že priamo voči nám útočí. Oveľa jednoduchšie sa nám spracováva nejaký vonkajší útok, ak ide voči nám niečo zlé, ak sa voči nám oprie niečo naozaj antikristovské a my vieme, že to je niečo zvonku. Dovolím si povedať, že vtedy sa nám to znáša oveľa lepšie ako vtedy, keď Antikrist a diabol a všetci zlodeji, ktorí prichádzajú, aby kradli, zabíjali, hubili, keď prichádzajú do nášho života kvôli tomu, že majú nejaké otvorené miesta v našom živote. To je už ťažšia úroveň. Ak som jednoducho prenasledovaný pre spravodlivosť, som blahoslavený. Ale ak prichádza ten zlý a on využíva moje slabosti, nedaj Bože, moje nedokonalosti alebo hriechy alebo otvorené miesta v mojom živote, vtedy tá únava a to vyčerpanie je tak trošku z jeho pohľadu úspešnejšie a možno dlhotrvajúcejšie. Ale tu si potrebujeme uvedomiť, dúfam, že sa mi podarí zobrať vás, súrodenci, do tohto miesta, do jedného miesta. Prečo my máme vôbec nejakú nádej alebo nejaké šarpanie sa, že Boh nás môže vytrhnúť z tejto únavy? Že Boh nás môže vytrhnúť z toho, aby nás antikristovia nepremáhali na veky? V ideálnom svete by sme mali tú istotu, keby sme boli dokonale spravodliví. A vedeli by sme sa všetci postaviť, že mne to nepatrí, lebo ja som dokonale spravodlivý. Ale prečo nás Boh vie vytrhnúť z tohto antikristovského obťažovania, únavy a kradnutia? Pre jednu vec, jednoduchú jednu vec. Pre jeho vyvolenie. Pretože on uprostred toho, ako postávajú antikristové a antikristovské ríše, on si vyvolil, že príde, pozrite sa znovu do Daniela 7:27, a kráľovstvo, panstvo, veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých najvyšších. Toto je tento môj bod, do ktorého vás chcem dostať. Prečo máme istotu pred ním volať alebo vedieť, že Boh sa nás zastane, nielen vtedy, keď sme spravodlivo prenasledovaní, ale keď ten zlý využíva naše slabosti, naše choroby, naše neuzdravené, nepremenené miesta, nedaj Bože, hriešne miesta ešte v našom charaktere. Vieme, že Boh to s nami spraví pre tú jednoduchú vec, že on sa rozhodol kráľovstvo dať, on sa rozhodol si nás vyvoliť a nám odovzdať svoje kráľovstvo. Sa mi tam nepodarilo vás zobrať, ale ešte popracujem na tom. Hej, už ste tam. 7:21. Hľadiac videl som, že ten roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich. Až prišiel starodávny dňov a daný bol súd svätým najvyšších a prišiel čas a kráľovstvo prevzali svätí. Jednoducho Boh sa rozhodol, že svätým dá súd a že svätým dá svoje kráľovstvo. On sa nerozhodol, že nás Antikristus zabije, zničí a zahubí, ale on sa rozhodol, že uprostred toho najvyššieho demonštrovania a prejavy antikristovskej moci, že práve vtedy on prichádza a vyvolil si svojich svätých, ktorým on dá kráľovstvo, dá im súd a dá im vládu. Tu, teraz, dnes. Tak ako za Daniela vtedy. Otázka, ja by som do záznamu povedal, že otázka z pléna je, že či tieto slova 7:25 o tom, že bude unavovať svätých a neviem čo všetko ešte a že sa odovzdá kráľovstvo, že či to je pre všetkých alebo pre nejakého konkrétneho, to vyzerá, že možno jedného kráľa. Ja si myslím, že sa tu hovorí, pozrite sa, ľudu svätých najvyšších. To je ľud svätých. To je trošku kostrbatý preklad. Teda svätý v množnom čísle. Svätý najvyššieho. 22. verš. Daný bol súd svätým. Neviem prečo najvyšších, čo to konkrétne znamená najvyššieho. Áno, konkrétny antikristus. Jo. takéto prorocké slova, ako sú v Danielovi napísané, skoro vždy majú až trojakú aplikáciu v histórii. A aby som to zjednodušil, ak veríme v Božie jednanie s poslednými časmi, tak určite je to proroctvo o posledných časoch, kedy príde Antikristus ten posledný a kedy sa kráľovstvo naozaj odovzdá fyzicky svätým a budú fyzicky s Kristom vládnuť na zemi. Ale medzi tým je doslovná manifestácia tohto slova za Danielovej doby, kedy Daniel mal antikristovskú ríšu Babylon a mal konkrétneho antikrista Nabuchodonozora, ktorý vraždil, hubil a vyvliekol ich, pobil. Hrozné veci sa tam diali. Kráľovi pred jeho očami zabili posledných dvoch synov a poslednú vec, ktorú videl, že mu zabili oči, zabili synov a potom mu vypichli oči. A horšie a hrozostrašné veci, naplnil sa celý ten hrozostrašný Mojžišov zákon o tom, čo bude s Božím ľudom, keď nebudú poslúchať. To bolo konkrétne, to prvé. A teda prvé a posledné naplnenie a to tretie medzi tým, ktoré verím a ktoré som aplikoval na Hitlera, ktoré som aplikoval na Napoleona, na Mao Tse-tunga. Znovu sa to dá aplikovať na týchto konkrétnych vládcov, ktorí povstávajú, ako Satan si skúša za celú históriu a pripravuje sa na to posledné vyvrcholenie dejín a skúša, ako to bude robiť s ľuďmi zo zemou. A Boh mu dovoluje, aby tí, ktorí sa mu odovzdajú, aby boli ním použití vo svetovládnych ríšach, aby si z nich on vybudoval Antikrista. Boh si dal a vybudoval Krista a Boh si cez Krista vybudoval nás ako kresťanov, ktorí nie sme Kristovia, ale sme súčasť Krista a ak chce Boh niečo robiť s národom, tak Boh to robí tak, že pozdvihne človeka, pozdvihne ľudí, pozdvihne cirkev, pozdvihne kráľov, ktorí majú robiť niečo pre Boha na zemi. Takže týmto spôsobom sa v každej generácii alebo za niekoľko generácií opakované naplňa toto proroctvo. To sú tie tri naplnenia, podľa mňa, aby som to takto vyložil. Preto aj dnes sa naplňa toto proroctvo v tom, čo sa deje medzi Ruskom a Ukrajinou a zvyškom sveta. Avšak naozaj by som vás chcel zobrať do tohto bodu, že ak si prečítame iba to, že sú tu antikristovia a že dokonca je im daná moc, aby viedol vojnu so svätými a premáhal ich, tak my si môžeme až zúfať, že Bože, tak ale čo máme potom robiť? Ako je našim osudom sa iba pozerať na to, ako sa svet zničí? My potrebujeme rozumieť, že ak ide proti nám niečo, útoky na naše zdravie, ak idú útoky na naše financie, na našu krajinu, na našu ekonomiku, že na prvom mieste je to dočasné, antikristovské ríši sú dočasné a oni padnú, skončia sa, antikrist bude zoseknutý, odnímu jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do konca. To je prvé pozbudenie pre nás. A druhé pozbudenie pre nás je, že my nemusíme zahynúť, lebo Božím cieľom nie, aby sme zahynuli v tom antikristovskom utlaku, ale Božím cieľom je, aby nám odovzdal kráľovstvo. A my teda vieme obstáť aj voči tlaku smrti a snahe unaviť, vyčerpať nás možno každodennými sprostosťami, tým, že znásobia využije, opakujem to, naše hriechy, naše zdravotné stavy, naše nedokonalosti, charakterové nedokonalosti, pevnosti, nedaj Bože, niečo zlého, ktoré máme v sebe ako kresťania. To nepriateľ využíva, ale v tom je podľa mňa riešenie a nádej, že Boh ma vytrhne spod tohto antikristovského tlaku až premáhania, nie pre moju spravodlivosť. Neviem, či sa mi darí toto vám odovzdať. Ja, spravodlivosť je dôležitá, kresťanská a kristovská. Je nesmierne dôležité nedávať miesto diablovi, ale to, že Boh ma vytrhne a že aj nás vytrhne a ochráni, on to robí jedine preto, že si nás vyvolil. A že si nás vyvolil na to, aby nám dal súd, vládu a kráľovstvo. Už pomaly sa tam dostávame. Ja by som bol šťastný, keby som nepoznal, čo to je choroba, čo to je tlak, keby som nezažil, čo to je korona. Bol by som šťastný, keby som bol víťaz nad všetkým, ale v tomto všetkom, aj v tejto mini smrti koronovej, je pre mňa Napriek tomu, že to bolo hnusné, odporné, skombinované so všetkým možným iným zlom, ktoré sa opiera voči mne, voči mojej rodine, že som mohol vo vnútri zažiť, čo to znamená, že mi je lepšie, ako mi bolo včera, aj fyzicky, aj zdravotne. Výjsť z bolesti, výjsť z toho všetkého a zažiť to, že Boh vložil dokonca do nášho organizmu tú schopnosť uzdraviť sa a že máme lieky, že máme podporu, že máme všetko možné, že aj toto, táto únava antikristovského, toho hnusného démona koronového, že je len dočasná. Že sa to skončí, že Boh sekne tú hlavu, aj korone sekne hlavu, odníme sa to panstvo. A ja síce by som bol šťastný, keby som mohol mať takéto víťazné svedectvo, že ja som nedotknutelný, že som tak spravodlivý v Kristovi, že sa ma nič nelízne, ale nemám to svedectvo. A môžem sa chváliť pred vami mnohými mojimi slabosťami, čo nespravím samozrejme, aby som vás moc nezaujal. Ale čím vás môžem pozbudiť od Hospodina je, že ja mám nádej, že mňa Boh pozdvihol, pozdvihne a bude dvíhať. Nie preto, že by som bol dokonalejší ako iný, alebo že by som bol taký, neviem aký, ale preto, že on si nás vyvolil. On si nás vyvolil, aby nám dal súd, moc a kráľovstvo. Prečo si nás vyvolil? Čudujme sa svete. Čudujme sa, že prečo si nevyvolil niekoho iného, alebo prečo si anielov neposlal, aby im dal nespasenie. Nás si vyvolil. Ste už tam zhruba? Jan 10.10. Zlodej nejde na iné, iba na to, aby kradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Máme tu stále konflikt, kontrast, kráľovstvo toho zlého, antikristus, kráľovstvo Božie, Kristus. Zlodej, ktorý nejde na iné, iba aby kradol, zabil a hubil. Táto antikristovská mocnosť, ktorá sa dnes prejavuje, nejde na iné, iba aby kradla, zabila a hubila. Ale je tu kráľovstvo, je tu Kristus, ktorý ide na to, aby sme mali život a hojnosť. Takže znovu sa preklápame k tomu, čo mám robiť, aby som nebol hubený, aby mi nebolo kradnuté, aby zlodej nebol dominantný v mojom živote. No na jednej strane mám tu tak povediať zlú správu, že niekedy som vydaný tomu zlu, že ma chce unaviť, že ma chce vyčerpať a že ma dokonca premáhať do nejakej doby, ale znovu a zás mám tu tú väčšiu hlbinu, že ja mám Krista a mám kráľovstvo niekoho, kto si mňa vyvolil, aby mne odovzdal súd, moc a kráľovstvo a dokonca deklaruje v tomto v Jánovi 10, že on prišiel na to, aby som mal život, aby som ho mal v hojnosti. A tak stále bojujem a stojím za to, mne patrí život. Mne patrí život a patrí mi hojnosť života. Ja som ten dobrý pastier, hovorí Ježiš. Teda zlodej kontra dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Ale nájomník a ten, kto nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí prichádzať vlka, teda máme tu zase ďalšiu postavu, vlka, ktorý hryze, ničí, zabíja, hubí, vraždí, opúšťa ovce a uteká a vlk lapá a rozháňa ovce. Nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce. Ja som ten dobrý pastier a znám svoje i moje mňa znajú. Ako mňa zná otec, tak ja znám otca a kladiem svoju dušu za ovce. A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Ježíš nám ukázal znovu riešenie na to, ako fungovať. Keď som hovoril, že našim cieľom, našou misiou je postaviť sa pred Boha a ako národy, chceli sme sa aj modliť, nejako sme prizabudli v tej rýchlosti aj za to sväté zvolanie, ktoré v Prahe je zvolané na 24. marca, 21. až 3. marca, apríla, sorry, ja som ešte stále v marci, marec je krajší ako apríl, takže mám nádej, že ešte stále marec, ale Boh nás zavolal, aby sme stáli pred ním. Ja som však spravil takýto trošku krok naspäť, aj kvôli tomu, čím som ja prešiel, uvedomiať si, že ten zlý voči nám tlačí, že nás chce unaviť, že nás chce zničiť a že chce viesť vojnu so svätými a môže dokonca do nejakej doby nás aj premáhať. Ale my potrebujeme rozumieť tomu, že Boh má pre nás ochranu a má pre nás schopnosť obstať voči tomuto všetkému kvôli tomu, že on si nás vyvolil. Pre nič iné, len preto, že si nás vyvolil. Aj dnes cirkev slabne, aj cez koronu cirkev zoslabla, aj cez všetko zlo, keď sa rozmnožuje nepravosť, chladne láska mnohých, rozpadajú sa vzťahy a tak ďalej. To je práca nepriateľa. Ale Božia práca je, aby nám znovu a zas ukázal svoju dobrotu, že on je dobrý. On ide na to, aby sme mali život a hojnosť a on chce, aby sme boli ako on. Aby sme neboli ako antikristus, zlodej, ale aby sme boli ako Kristus, ktorý je dobrý pastier. Čo robí dobrý pastier? Kladie dušu za ovce. Čo máme my robiť? Do čoho nás volá? Minulý týždeň nám Evka dala, mám tu vytlačených pár týchto exemplárov, ak sa k vám nedostalo, tie materiály, ktoré sú veľmi praktické, môžete prechádzať krok za krokom, ako chrániť život, ako si chrániť srdce, aby sme vedeli správne chrániť život, ako si vylievať srdce, ako byť v Božej prítomnosti, počuť jeho slovo, ale to všetko, tá Božia misia je, ako chrániť život. Čo robí dobrý pastier? On chráni ovce. Aj my ako veriaci môžeme byť ako nádeníci, ktorí nechajú pri útoku nepriateľa ovce tak, nechajú život tak, vykašľú sa na to, pretože nie sú synovia, ale sú nádeníci. Ale čo robí syn, čo robí skutočný dobrý pastier, ktorý je naozaj synom domu, kladie dušu za ovce. Aj my sme zavolaní, aby sme nemilovali svoj život až po smrť, ale aby sme ako dobrý pastier chránili život, chránili to, čo nám je zverené. A to je naše povolanie aj ako cirkvi, aj ako kráľovstva Božieho, aby sme stáli za život. Preto stojíme za život na Ukrajine, v Rusku, na Slovensku, za náš vlastný život. Stojíme za všetko, čo sa narodilo, čo sa má narodiť. Tak ako sme to tu prorocky videli, Elenku, veci, ktoré sa ešte len majú narodiť. Stojíme za to, chránime to. Modlíme sa, Pane, ako konkrétne máme ochrániť tento život. Nesmieme dopustiť, aby nás únava a premáhanie toho zlého, aby nás viedli k rezignácii, k tomu, aby sme boli ako tie hlúpe panny, ako sme počuli od Evky, a tak ďalej, a tak ďalej. Ste tu so mnou, súrodenci? Toto je ten môj bod, do ktorého som vás chcel zobrať. Paradox nemilovania svojho života až po smrť. Tak my chránime život, keď nemilujeme svoj život. Zjavenie 12.11. Oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti. Tak ako Ježiš, dobrý pastier. Matúš 21.44, nesmierne dôležitý princíp, ktorý znovu sme rozoberali aj cez to Evkine slovo. Ten, kto padne na ten kameň, rozrazí sa. Na koho by padol, však toho rozdrví. My sme, aby sme vedeli efektívne chrániť Boží život a obstať aj pod antikristovským vyčerpaním, my musíme spolupracovať s Kristom tak, že na neho padáme, že sa lámeme Božím spôsobom. Ak on nás niekde exponuje nejakým testom, nejakým skúškam, ak nás niekde preosieva, ak nás niekde prepaluje, my musíme prejsť túto prácu s Kristom a zlomiť sa na Kristovi. Ak nie, ak si ochránime svoj vlastný život, ak si povieme, ja sa lámať nebudem, mňa nikto lámať nebude, nevyhnutný dôsledok je, že ten kameň nás rozdlávi. My nechceme byť rozdlávení. Svoj ľudský život, som si napísal, musíme vedieť pre neho stratiť, aby sme ten skutočný život nielen získali, ale vedeli ho i chrániť. Posledný verš, Lukáš 14.26. Ak niekto ide ku mne a nemá v nenávisti svojho otca aj matere, ženy, deti, bratov i sestier, ba ešte len aj svojho vlastného života alebo svojej vlastnej duše, nemôže byť mojim učeníkom. A kto nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojim učeníkom. Takže my chránime život tým, že paradoxne ho odovzdávame Bohu. Ak by ho on čokoľvek s ním chcel spraviť, môj život patrí Bohu, aby som mohol ochrániť život a bol ako dobrý pastier, ktorý neuteká, keď prichádza vlk. Amen. Nájomník uteká, pretože je nájomník a nedba ovce. Ja som ten dobrý pastier. A znám svoje i moje mňa znajú. Chcel by som, Páne, vyznať teda, že chcel by som si byť istý, že poznáme to, čo máme chrániť. Že poznáme nielen jeden druhého, poznáme sa ako ovce, ale že poznáme každý rozmer života, ktorý máme chrániť. A tam, kde to ešte nevidíme, otvor nám oči, Páne, a daj, aby sme naozaj poznali to, na stráži čoho stojíme. A modlím sa, aby nikto z nás nebol ako nádenník, ktorý pre ohrozenie, pretože vlci robia hrozné veci, aby sme neutekali, nezanechávali život, ktorý máme strážiť, aby sme neopúšťali miesta, na ktorom máme stáť a kde máme niesť skutočnú stráž a chrániť život. Tak ti dávam, Pane, nás, aj nás ako zbor, aj naše životy a naozaj, Pane, tento bod chcem ti predložiť, tak ako si mi ho ty ukázal, ako si ma do neho zobral, že to riešenie, že nás nenecháš uprostred antikristovského besnenia, aby sme boli vyčerpaní, unavení a premožení. To riešenie nie je v tom, že sa dokonale posvetím, ale to riešenie je v tom, že ty si si nás vyvolil. A jednoducho pre tvoje vyvolenie, Pane, ty si nám dal aj dnes nám dávaš súd, dnes nám dávaš moc a dnes nám dávaš kráľovstvo. A tak ja prijímam tú vážnosť, že ty potrebuješ, aby tak ako mocne stojí svetovo prejavené antikristovské hnusné zlo a hnusná ríša, aby o to viacej stálo kráľovstvo Božie dnes. A tak ti ďakujem za to, že v našej slabosti, keď sa dívame na seba, Pane, my nie sme svetovládna ríša s miliardami miliard dolárov a s obrovskými vojskami a vládnúcimi miliónmi ľudí, Pane, ale my sme v neviditeľnom kráľovstve, ale to kráľovstvo musí reálne stáť dnes mocnejšie ako to kráľovstvo zlého. A preto povstávame, Pane. A pre mňa ja si odpočívam v tom, že nestojím a nepovstávam pre vlastnú dokonalosť, pre silu mojej viery alebo môjho svedectva, ale ja sa rozhodujem stať aj spolu s mojimi súrodencami jednoducho preto, že ty si nás vyvolil a ty potrebuješ, aby kráľovstvo stálo dnes. Tak ja sa modlím, zmiluj sa, Pane, nad vyčerpanou a zlyhávajúcou cirkvou dnes. Zmiluj sa, Pane, nad porazenou nevestou, ktorá zložila zbrane a je pripravená zomrieť. A čaká naozaj už iba, že sa nejako dotrepe do neba cez toto utrpenie. Prosím ťa o tvoj hlas, o prorocké hlasy, o apoštolské hlasy, Pane, o vodcov vojenských, aby povstali aj v tomto národe. Ďakujem ti za tých, ktorých si aj poslal zo zahraničia. Ďakujem ti aj za tých, ktorí zhromažďuješ v dnešnej hodine, aby sa z národov sveta zhromaždili do Prahy, Pane, na sväté, solemn, vážne, bázni plné zhromaždenie, aby sme sa pre tebou pokorili, robili biznis s tebou a počuli, čo ty chceš robiť s nami a cez nás. My príjmame a počujeme tvoje vážne volanie, že dnes musí stáť kráľovstvo. Dnes musí kráľovstvo Bože pevne stáť, pretože stojí pevne kráľovstvo Antikrista. Musí o to viacej pevne stáť tu na zemi a v našich národoch, aj v Bratislave, aj v našich rodinách, aj v tomto zbore. Musí pevne stáť kráľovstvo Božie s kráľmi, s oslávenými vodcami, ktorí nesú moc, súd a kráľovstvo bez hanby, bez strachu, bez menejcennosti, bez ľudských, babylonských praktík ovládania ľudí. A tak sa modlím, Pane, za to, čo robíš s nami z milosti, že žijeme jedine pre Tvoju milosť, že sme prežili, Pane, jedine pre Tvoju milosť, že stojíme aj na tomto mieste jedine pre Tvoju milosť a pre Tvoje vyvolenie. Nestojím pred nikým a za nikým a proti nikomu tým, že by som bol, si zaslúžil niečo. Ale my stojíme pre Tebou naozaj ako tých, ktorých si Ty zavolal a Ty si si vyvolil. A vieme, že toto volanie ide po tejto krajine, ide po národoch a Ty voláš ku svojej cirkvi, aby stála v moci kráľovstva, aby nebola premáhaná Antikristom, aby nebola unavená, vyčerpaná, aby nebola premožená tou hrôzou. Orodujem, Pane, za rozmnoženú neprávosť, ktorá naozaj pôsobí, že chladne láska mnohých a robia hlúpe veci, vzdávajú sa, zahádzujú svoje plášte, autority, povolania. Pane, zmiluj sa nad nami a Ty nás pozdvihni, Ty nám daj povstať, Pane, lebo sami v sebe sme slabí, sami v sebe sme premáhaní slabosťami, hriechom niekedy, Pane. Ale v Tebe sme silní, v Tebe sme kráľovia, v Tebe sme viac ako víťazi, Pane, tak pozdvihni nás svojou mocou. Prosím ťa aj za tieto dni, ktoré sú pred nami, za to, čo máme robiť ako cirkev znovu a zás aj za to zvolanie v Prahe, Pane. Orodujeme, Pane, za Tvoje zaopatrenie, zabezpečenie, naozaj, aby sme boli skrytí pred každým antikristom, ktorý vidí, že tu povstáva reálna hrozba kráľovstva Božieho, hlasu Božieho ľudu, ktorý sa naozaj zjednocuje a chce pred Bohom robiť vážny biznis. Modlím sa, Pane, aby si sa zmiloval nad vojnou, ktorá často povstáva uprostred Božieho ľudu, kedy sa podľa tvojich slov naozaj zrádzajú bratia, najbližší, vydávajú sa až na smrť, Pane. Zmiluj sa nad týmto, čo si videl, že musí sa stať. Ale ty si povedal, že tí, ktorí sa rozhorlia, tí, ktorí naozaj si zadovážia ten extra olej, tých nazveš múdrymi pannami, ktoré naozaj vojdu do radosti tvojho Pána a vovedú tam ďalších. My ti pripravujeme cestu a chceme ti pripraviť, Pane, cestu aj do národov, aj uprostred tohto konfliktu, pre osud Ruska, pre osud a predurčenie Ukrajiny a hlavne pre nás, pre náš národ, Pane, pre jeho osud a predurčenie. Pre Čechy, Pane, znovu pre okolité národy, za ktoré stojíme v modlitbách. Modlíme sa, Pane Hospodine, modlíme sa, ty nás pozdvihni, ty nás vyzbroj, ochraň. Ochraň nás od zlého, Pane. A tam, kde ten zlý nás unavil a vyčerpal, prosím ťa, občerstvi nás. Tak ako si dal to vanutie krídel dneska nádherné. Nech to na nás veje, Pane, tieto dni. Nech to veje na nás, Pane. Nech sa môžeme posilniť, uzdraviť, Pane, každý, kto potrebuje pozdvihnúť a naozaj stať v autorite, ktorú sa nám dal. Lebo daná je svätým moc, súd a kráľovstvo až na veky vekov. Amen. Amen.